Ak môžete, postavme sa k požehnaniu a slávnostnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim a hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Chcem vás všetkých privítať, vy, ktorí prichádzate sem pravidelne, vy, ktorí prichádzate sem príležitostne, sporadicky. Chcem srdečne privítať medzi nami sestru Carol, ktorá je medzi nami, ktorá prežila s nami niekoľko rokov, tak ju srdečne vítame. Ale chcem privítať aj tých, ktorí sú tu možno prvýkrát, možno len zabludili, možno účelom. Všetkých vás chcem srdečne privítať a popriať, aby sme prežili naozaj Božie požehnanie dnešné ráno. Keď sa pozrieme do kalendára, do toho občianskeho, tak v občianskom kalendári je dnes Sviatok Matiek. Chceme myslieť aj cez túto pobožnosť, aj cez piesne a modlitby na naše matky, tie, ktoré sú tu s nami, i tie, ktoré už nie sú. A chceme im ďakovať za ich starostlivosť, lásku a trpezlivosť, ktorú mali s nami. Keď sa pozrieme do cirkevného kalendára, tak v cirkevnom kalendári je dnes nedeľa nazvaná pod názvom Jubilaté. Spievajte Hospodinovu novú pieseň. A to je teda výzva k oslave. Keď vidíme naše deti, naše rodiny, ktoré priniesli detičky, aby boli aj požehnávané či krstené, tak to je naozaj dôvod k oslave. Spievať novú pieseň. Vďaku za nové životy, ktoré sa otvárajú pred nami. Keď sa však ešte hĺbšie zahľadíme do dnešnej nedele, tak táto radosť sa nám môže miesiť aj s trpkým, môže mať aj trpkú príchuť. A to je preto, lebo ako spievať Hospodinu novú pieseň vtedy, keď si pripomíname odchod najbližších. A naozaj v túto chvíľu chceme stáť ako spoločenstvo, ako Božia rodina s našimi, ktorí stratili tých najbližších. s manželkou Lidkou, ktorá stratila svojho manžela Martina, Matejovcami, celou širokou rodinou. A chceme aj pre nich vyprosovať Božie požehnanie a potešenie. A toto všetko chceme, aby do toho všetkého zaznelo Božie slovo. Božie slovo, ktoré by nám osvietilo zmysel toho, čím prechádzame. A tak chcem srdečne privítať nášho priateľa, kazateľa z druhého zboru bratislavského z kaplnky Daniela Pastrčaka. Daniel, vítaj medzi nami a Daniel nám poslúži. My sme to neplánovali až tak, že by to vyšlo. Ale bude hovoriť o žiť alebo zomierať. Tak téma priliehava pre dnešnú nedeľu.
Nož tak sa v týchto našich bohoslužbách tajomstvo zrodenia stretá s tajomstvom smrti. Drahý Martin nás opustil a štyri nedočkavé deti prichádzajú, aby prijali krst a požehnanie. A keď budeme žehnať deti, a keď budeme krstiť tu Tomáška a Lukáška, požehnanie znamená, že požehnaný je ten, kto je obdarovaný životom. Žehnať znamená povedať ďakujem ti, Bože, za nesmierny dar života našich detí. Ale žehnať znamená zároveň vedieť, že ten život, čo sme dostali, je život, ktorý sa míňa, tratí a raz ho navždy stratíme v smrti. Žehnať znamená vedieť, že potrebujeme ten život odovzdať do tajomstva nového zrodenia. Aby sa v tomto umierajúcom živote zrodil život, ktorý nikdy nepominie. Život z Krista. A presne to vyjadrujeme v krste. Krst je voda, symbolom zrodenia, plodové vody, ktorými sme všetci priplávali do života. Ale aj plodové vody Kristovej smrti a vzkriesenia, ktorými plávame v ústretí večnému životu, ktorý nás všetkých raz spojí v Kristovej láske. Joel je nepokojný duch, ten toho ešte veľa v živote vykoná, ale nebude ho ľahké požehnať zrejme. Poprosíme teda rodičov, keby sa postavili a povedali svoj sľub. Drahí rodičia Bánovci, Kavicky, prinášate svoje deti Zaru a Joela, aby prijali požehnanie. Drahí rodičia Krajčikovci, prinášate Tomáša a Lukáša, aby im bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte: ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate, čo vám dal, s prosbou: nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad jeho životom. Zavezujete sa, že s pomocou Božej milosti pre nich vytvoríte prostredie, v ktorom budú môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi nich a Božiu lásku s ich životom a Božiu vôľu s ich životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ich mohla uväzniť v nezrelej vlastníckej láske. Ak je toto vaše vyznanie, odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujeme. Joel, za to, že si to vydržal, dostaneš darček, no. Ale aby som to nepoplietol. Joelko, no. Joel, ty dostaneš prvý.
Budeme čítať z Božieho slova list Filipanom, 1. kapitola, 21. až 26. verš. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoch a na radosť z viery, aby ste sa so mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.
Povstaňme k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánu Ježišovi Kristovi, sme tu pred Tvojou tvárou ako Božia rodina, ako spoločenstvo Tvojich detí. A dnes sme vyzývaní, aby sme Ti spievali novú pieseň. Áno, chceme, Pane, Ťa oslavovať a zvelebovať. Chceme Ti spievať novú pieseň, keď sa dívame na nové životy, ktoré si pridal aj do našich rodín. Veď ako ťa neoslavovať, ako sa neradovať, ako nechváliť tvoje meno za novo otvárajúce sa životy. Keď vidíme prvé nesmelé pohyby našich detí, vnúčat, keď vidíme prvé ťažko zrozumiteľné slová, keď vidíme prvé krôčiky. Áno, Pane, naplňa nás to radosťou a chceme Ti spievať novú pieseň. Chceme Ťa oslavovať. Ale chceme Ťa oslávať aj vtedy, keď prichádzajú ťažké dni. Chceme sa radovať s radujúcimi, ale dnešný deň chceme plakať aj s plačúcimi. A tak si to hlboko uvedomujeme, Pane, ako sme zrastení, ako Tvoja rodina. Pouzbuď, poteš, príď svojim Svätým Duchom. A chceme, Pane, aby do toho všetkého zvolávať, aby Ty si prišiel svojim slovom. A Tvoje slovo, aby nás učilo, aby k nám prehováralo, aby k nám hovorilo, ako máme zmysluplne žiť aj tu. Keď sme medzi dvoma pólmi, narodením a smrťou. Prosíme, Pane, aby v tomto rozbitom svete, ktorý si tak hlboko uvedomujeme práve dnes, sme mohli prežívať Tvoju milosť a Tvoju lásku. Amen.
Skutky svätých apoštolov, 9. kapitola, 1. až 9. verš. Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, Pane? A on odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. Nič nerobte z cti žiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš poklaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán.
Čítame teda list Filipenom, toto je už tretíkrát, čo sa k tomu vraciame. A témou toho listu je radosť v čase skľúčenosti. Pred niekoľkými dňami nás náhle opustil priateľ, brat Martin Matej. Jeho ťažká choroba a rýchla smrť všetkých zaskočila. Zanechal tu po sebe prázdne miesto. Ranu v srdci tých, čo ho milujú. Čo im v takej chvíli povedať? Ako prijať takú nepriateľnú skutočnosť? Často, a v poslednom čase sa mi zdá, že čoraz častejšie, navštevujem priateľov v nemocnici. Ocitli sa na hranici života a smrti. S niektorými sa môžem spojiť vo viere, vysloviť spolu s nimi modlitbu, iní vieru nemajú. Nesmelo sa v nich rodí. Čo im povedať? Akú radosť priniesť do ich skľúčenosti? Neboj sa, budeš žiť, veď Bohu nič nie je nemožné. Mal by som odvahu povedať im, neboj sa zomrieť? Akými slovami mám umierajúceho povzbudiť, aby v smrti uvítal objatie lásky, aby v nej uvidel svetlo samotného Krista? Pavel v našom texte prehovoril o smrti. Zanechal nám tu svoje azda najosobnejšie vyznanie. A z jeho slov je zrejme, nevie, čo ho čaká zajtra. Život alebo smrť? Skúste si to predstaviť. Ste uväznení. Prebieha súd. Rozsudok môže v najbližších dňoch znamenať vašu popravu. O týždeň už možno nebudete medzi živými. Nuž, text, ktorý máme v rukách, vznikol v hraničnej situácii. Život zvykneme brať ako samozrejmosť. Na smrť zase zabúdame. Hoci je v každom okamihu s nami ako naša nevyhnutná budúcnosť. Každá sekunda v sebe nesie potenciál smrti. Zabudol som na to, ako na smrť hovorievame. Sú však situácie, keď sa ocitneme na hraniciach. Smrť je bezprostredne tu. Musíme jej pohliadnúť do tváre. Taká situácia vyplaví na povrch vedomia to najpodstatnejšie. Kladú sa nám otázky. Na čo žijem? Čo ma čaká v smrti? Aký je zmysel jestvovania? A aký je zmysel umierania? Hraničné situácie môžu do nášho života vstúpiť aj v jemnejších podobách. Zaskočí ma nečakaná choroba. Včera som bol vo viere života, dnes som odsunutý na okraj, pripútaný k lôžku, vydaný do rúk ošetrovateľov a lekárov. Skrachovalo moje životné dielo. Zradil ma najbližší človek. Prepustili ma z práce. To, čomu som skalopevne roky veril, sa ukázalo byť ilúziou. Ocitol som sa v koncoch. V takých situáciách na nás s neodvratnou naliehavosťou padne tieň smrti. Položme si Pavlové otázky. Čím je pre mňa život? A čím je pre mňa smrť? Pavel odpovedá jednoducho. Žiť je pre mňa Kristus a smrť. Aj smrť je pre mňa Kristus. Aj život, aj smrť je Kristus. To je všetko. Nepoužíva tu Pavel iba náboženské klišé, aby sa vyhol ťažkým bytostným otázkam? Už náboženské klišé sa môže ľahko vyskytnúť preči cirkevníka. Od malička sa na určité otázky naučil odpovedať vopred sformulovanými odpovediami, prevzatými od iných. Toto však istotne nie je Pavlov prípad. Keď povie, mne je žiť Kristus a dodá, chcel by som zomrieť a byť s Kristom, iba v krátkych vetách zhrnie bytostnú skúsenosť, v ktorej sa zakladá všetko, kým je. V našom živote to často je takto. Skrýva sa v ňom rozhodujúca skúsenosť. Ona je kľúčom k pochopeniu toho, čo hovoríme i toho, čo konáme. O udalosti, ktorá určila Pavlov život, sme čítali v knihe Skutkov. Keď Pavel povie Kristus, vracia sa do onej desivej chvíle, keď ho na ceste do Damasku zasiahla náhla slepota. Len okamih predtým bol sebaistým Saulom. Bol si istý Bohom. Vedel presne, čo žiada Boží zákon. Bol si istý, že v mene Boha je treba prenasledovať kresťanov. Osvietený Saul upada do slepoty. Čo ho to oslepilo? Nebeské svetlo. Pavel na ceste do Damasku nestretol Krista v tele. Nestretá sa so vzkrieseným rabínom, ktorý sa ako záhadný človek túla po okolí. Stretol sa s nemateriálnym svetlom, so samotnou podstatou existencie. To stretnutie v ňom prebudilo najbytostnejšie ľudské otázky. Prvú vyslovil nahlas, na druhú nevyslovenú dostal odpoveď. Kto si, Pane? A čo mám robiť? Vďaka tomu stretnutiu Pavel môže napísať, Boh bol v Kristovi, aby so sebou zmieril svet. V stretnutí s Kristom stretol Boha tak, ako ho nikdy predtým nepoznal. Bol zjavený v Kristovi. Boh zjavený v Kristovi je pre neho odpoveďou na obe otázky. Otázku po poznaní Boha, poznaní tajomstva toho, čo nás čaká v smrti, kto si, Pane? Aj otázky života, čo mám robiť, Pane? Už takto pre Pavla je žiť Kristus, aj umrieť je Kristus. Čo má však Pavel na mysli, keď povie Kristus? Aj keď sme poznali Krista podľa tela, teraz ho už nepoznáme, napísal Pavel v 2. liste Korinťanom. Preto ak je niekto v Kristovi novým stvorením, staré veci pominuli, nastali nové. Veď Boh bol v Kristovi a zmieril so sebou svet. Keď Pavel hovorí Kristus, nemá na mysli iba historického Krista, Krista podľa tela. Aký je to však Kristus nie podľa tela? Kristus, večné slovo. Tak o Kristovi písal apoštol Ján. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko. Bez neho nevzniklo nič z toho, čo je. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Kristus, logos, slovo, komunikácia, zámer, zmysel za celým vesmírom. Božský rozum, vôľa, ktorá uvádza v bytie všetko, čo je. V tom slove bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Svetlo vedomia. Ja som. Vedomia, ktoré sa vo mne pýta na nekonečné tajomstvo, z ktorého som vzišiel. Kto si, Pane? A svetlo svedomia, ktoré sa vo mňa pýta, čo mám robiť? Žiť pre mňa znamená Kristus, hovorí Pavel. Ako môže byť pre mňa život Kristom? V tom istom liste, v 2. kapitole, Pavel píše, počuli sme to pred chvíľou, nič nerobte z hašterivosti, ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nehľadajte iba svoj záujem, ale aj záujmy druhých. Majte mysel Kristovu. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za korisť, ale zriekol sa jej. Vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. Na smrť na kríži. Videné Kristovou mysľou, životný rast a úspech nie je stúpaním k vrcholu, ale zostupovaním na dno. Nie byť viac, byť menej. Odkiaľ to Pavel má? Už pozná to z príbehu Evanjelia. No prijal to i z Ježišových slov zachytených apoštolmi. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Ak pšeničné zrnko neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie hojný úžitok. Nuž žiť Krista znamená žiť život ubúdania, podstupovať pohyb umierajúceho semienka. Aký je to život? Náš život dnes sú vitálne sily. Bez nich by sme nemohli prežiť jediný deň. Majú podobu pudov. Najprv je tu pud sebazáchovy. Život sa neustále stará o svoje prežitie. Ak by sme sa však nechali úplne určovať pudom sebazáchovy, život by nás premenil na čírych sebcov a lakomcov. Potom je tu pud pospolitosti. Aby nám život poskytol uspokojenie, potrebujeme spoločenské uznanie a potvrdenie. Ustavične sa domáhame uznania, súťažíme o prestíž, budujeme kariéru. Ak by sme sa týmto pudom nechali celkom určovať, podmanila by sa nás pýcha márnivosť a komplexy menejcennosti. A napokon je tu sexuálny pud, libido, ako ho nazýval Freud. Túžba po príjemnom, po slasti, po blaženosti. Ak by sme sa ním nechali úplne určovať, upadli by sme do nenásytnej žiadostivosti, do bezúzdnych vášní, konzumu a pôžitkárstva. Pudy sú stimulmi pre život tela. Duchu však nedávajú žiadnu orientáciu. Ak im odovzdám vládu, telesne síce budem stúpať hore, no duch bude vo mne ubúdať. Vitálne sily ducha vo mne ožijú, až tam, kde od nich odstúpim. Svoj záujem obraciam od seba k Bohu. A v Bohu, od vlastného života k životu iných. Ubúdam v Bohu. Ubúdaním sa púd sebazáchovy rozširuje o rozmer ducha. Zahŕňa v sebe i životy iných. Už sa nestaram iba o zachovanie svojho života. Starám sa o zachovanie života iných. V tom zmysle ste by všetci mojim Kristom a spolu sme telo Kristovo. Ubúdaním sa pud pospolitosti rozširuje o rozmer úcty k druhému. Už nehľadám iba svoju dôstojnosť. V pokore vidím tvoju veľkosť. Ctím si tvoju dôstojnosť. Moja sebaúcta sa rozširuje o rozmer pokory. V nej vidím iných, dôležitejších než seba. Ubúdaním sa libido rozširuje o rozmer túžby po šťastí, naplnení a blaženosti druhých ľudí. Utvára sa tak vo mne pohostino srdca. Hostím tvoju radosť, chlebom môjho života. Čím menší sa odvážim byť, tým viac ľudí sa do môjho priestoru zmestí. priestor, ktorý vo mne tým ubúdaním vzniká, to je Kristus vo mne. Toto v Pavlovej reči znamená, žiť pre mňa je Kristus. Taký život obsahuje paradox. Sila žiť sa vo mne rodí z odvahy umierať. Pavel myslí na zajtrajší deň. Čo ho čaká? Čo si praje? Chcel by som zomrieť a byť s Kristom. Napíše. Čo vám napadne, keď si pomyslíte na smrť? Čo si predstavíte, keď si pomyslíte na stretnutie s Kristom? Čo to vlastne znamená? Zomrieť a byť s Kristom. Aký je Kristus? Taký, ako ho namaloval Rafael, Rubens? Či skôr taký, ako ho maloval Rembrandt? Či taký, aký na nás hľadí z Chagallových obrazov? Alebo má skôr tvár, akú vytvorili počítačové simulácie na základe otlačkov turínskeho plátna? Prečo by som sa na stretnutie s touto toľkokrát a toľkými spôsobmi vyobrazenou tvárou mal tešiť? Čím je iná než všetky ostatné tváre? Čím je taká úchvatná? Po čom to Pavel vlastne túži? Na čo sa to teší? Môžeme si byť istí, že keď hovorí o Kristovi, nepredstavuje si žiadnu postavu ani žiadnu tvár. Hovorí o duchovnej osobe, o nemateriálnom duchovnom svetle, ktorého oslovilo. Ja som Kristus, ktorého ty prenasleduješ. Nemateriálne všetkým prenikajúce svetlo vedomia, svetlo pravdy a lásky, pramen tvorivosti, invencie, z ktorej sa rodia všetky formy života. Pozná Krista, no nie podľa tela. Ku komu teda Pavel upiera svoju túžbu? Svetlo v ňom, to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet, sa stretlo so svetlom nad ním, so svetlom, z ktorého pochádza všetko, kým je. Pozná Krista, lebo sa ho Kristus už bol raz dotkol, ako svetlo zmyslu v bráne života. Ochutnal ho ako predchuť duchovného naplnenia. Kde a ako náš duch prežíva naplnenie? Naplnenie a uspokojenie tela je prosté. Jedenie, pitie, sexuálne uspokojenie, spánok, pohodlie, blahobyt, zabezpečenie. A duchovné? Úžas hľadania, objavovania, poznania. Poznanie prírody, dejín, druhého človeka, seba samého. Poznanie Boha. Každé nové poznanie, každý objav zo sebou prináša duchovné vzrušenie a naplnenie. Aha. Blážená radosť poznávania pravdy. V každej malej skúsenosti nového poznania sa otvára vzdialený obzor absolútneho ducha pravdy, ku ktorému som sa malým krôčikom priblížil. Alebo úžas milovania, zaľúbenosť, priateľstvo, náklonnosť, sympatia. Za týmito neúplnými, pominuteľnými momentami milovania je skrytý obzor absolútneho ducha lásky. Každý dotyk lásky prebudza intuíciu nekonečného ducha lásky, v ktorom sa má raz celkom naplniť zmysel nášho jestvovania. Kristus je tá pravda. Kristus je tá láska. To, čo sme v našom poznaní a milovaní, iba čiastočne dotýkali, videlo to iba v náznakoch, ako v hmlistom zrkadle, uzrieme v smrti, zabranou času, v završenej úplnosti, tvárou v tvár. Teraz vidíme len akoby, píše Pavel, v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznám z časti, ale potom budem poznať tak, ako som bol poznaný. A zdá najhlbšia metafora posmrtného života je metafora svadobnej noci. Smrť je svadba. A za bránou smrti svadobná noc lásky. Tu sa božský ženich Kristovho ducha v objati milovania navždy zjednotí s duchom človeka. Tam bude navždy ten večný deň, o ktorom si hovoril, Kriste, spoznám, že ty si v Otcovi, Otec v tebe, ty vo mne a ja v tebe, ty v nás a my v tebe, jedno. Aký zisk Pavel vidí v smrti? Zisk nevesty, ktorá sa naveky spojí so ženichom svojej duše v nekonečnej noci lásky. Pavel o stretnutí Krista v smrti hovorí s úplnou dôverou. O čo tú dôveru opiera? Opierajú azda o svoju duchovnú skúsenosť? Skúsenosť je však celkom závislá na našej pamäti. A tá nám našu skúsenosť raz približuje, inokedy zastiera. Dôveru však najviac potrebujem práve vo chvíli, keď nevidím nič a na nič si neviem spomenúť. Spolieha sa azda Pavel na svoju zbožnosť a bezúhonnosť? Tým by však odporoval všetkému, čo učil o hriechu a o milosti. Spolieha sa azda na svoju múdrosť, na porozumenie Božiemu zjaveniu? Sám však priznáva celkom otvorene. Iba z časti poznáme a z časti prorokujeme. Keď nám bude dané kráčať do temnoty smrti, tam, kde sme ešte nikdy neboli, všetky myšlienky vyblednú. Domnievam sa, že Pavel dôveru opiera o slovo Kristových prísľubení. Tak o tom hovoril apoštol Peter. Kristus nám daroval vzácne a veľmi drahé prísľubenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú na svete spôsobuje žiadostivosť. Evanjelia nám uchovali Kristove prísľubenia. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nik ich nevytrhne z mojej ruky. Zasľúbenie nie je niečo, čo máme, ako svoje vlastné. Môžeme sa mu iba v dôvere odovzdať. Nik ich nevytrhne z mojej ruky, hovorí Kristus. Ruka je orgánom tvorenia. Jej obraz je znakom tvorivosti. A taká je pre nás večnosť. Večnosť nie je niečím, čo máme ako čosi svoje vlastné, ako nejakú vrodenú nesmrteľnosť duše. Tak, ako som na svet prišiel z ničoho. I do večnosti v smrti vstupujem z ničoho. Už so mnou a s Bohom je to tak. Musím najprv nebyť, aby som bol. Také je i Pavlové vyznanie. Som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Bezpečie Božej ruky nie je bezpečím, ktoré máme. Je bezpečím, ktoré má nás. Nie naša láska k Bohu, ale Božia láska k nám je to, čo nás v Kristovi nesie a nikdy nás nestratí. Thank you.
Počuli sme Božie slovo a v našej bohoslužbe budeme pokračovať piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Dobrý náš Bože, chceme Ti ďakovať za to, že smieme vedieť, že darom od Teba sú deti a ich deti. A chceme Ti ďakovať za naše vnúčata, za všetky rodiny. A tak, ako predstupovali pred Tvoju tvár, tak prosíme, aby ich Tvoja tvár sprevádzala v živote. Ďakujeme však aj za to, že smieme vedieť, že aj vo dňoch strádania máme pevný základ. Základ, ktorým si Ty a v ktorom môžeme hľadať oporu a podoprenie. A tak prosíme o oporu a o podoprenie aj pre rodinu Matejovú. Ďakujeme za to, že smieme vedieť aj to, akú nesmiernú rolu hrajú matky v našich životoch, v našej spoločnosti, v rodinách. Ďakujeme za ich statočnosť, keď privádzajú deti na svet, Ďakujeme za trpezlivosť, za lásku, ktorú prejavujú v ich starostlivosti. Ale chceme ďakovať aj ich zápasy za to, keď bojujú o ich život, o ich vieru. Prosíme ťa o to, aby tvoje požehnanie aj na nich spočívalo. A ďakujeme aj za to, že smieme vedieť, že ty si Boh, ktorý nám nezakrývaš realitu. A tak, ako sme to počuli aj dnes, žijeme v realite. Nevieme dňa ani hodiny, kedy zo svetla života prejdeme do tieňov smrti, kedy sa nás to bezprostredne dotkne. A ďakujeme za to, že nás učíš tajomstvám, že častokrát ten život sa rodí tam, kde sme ochotní a odhodlaní ustúpiť, kde sme ochotní zomierať a kde smieme dávať prednosť pred tými telesnými a materiálnymi vecami, prednosť tým duchovným. A tak nás prosíme prevádzať tak, aby vždy tieto duchovné veci mali boli nad tými telesnými, nad tými materiálnymi. Prosíme o tvoje požehnanie pre nás všetkých. Amen.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti tvoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Ešte niekoľko oznamov. Chcem oznámiť, že dnes večer tu zhromaždenie nebude, aj z dôvodu pohrebu, ktoré bude po obede, ale budú integrované bohoslúžby v Senci o 18. hodine. Ten druhý oznam je, že v našej cirkevnej základnej škole Nárnia sa tento týždeň uskutoční festival vzdelávania. A to od pondelka do piatku bude príležitosť vidieť, čo deti v škole robia, tvoria, zažívajú, čo vytvorili na hodinách techniky, fyziky, výtvarnej výchovy a tak ďalej. Počas celého týždňa môžete teda prísť do školy na Bedanickú a popozerať, ako to tam funguje. Zvlášť tí, ktorí majú záujem. A to tretie, ako sme už povedali, máme pre vás smutnú správu, smutnú udalosť. V stredu ráno zomrel po krátkej ťažkej chorobe brat Martin Matej vo veku 53 rokov. Sme s vami vo vašom zármutku ako zborová rodina. Manželka Lidka, deti, rodičia, súrodenci, sme spojení s vami. Sme s vami spojení na modlitbách, keď ďakujeme za jeho život. Sme spojení s vami aj v modlitbách, na modlitbách, keď prosiac prosíme za potešenie aj v takýchto ťažkých udalostiach. A chceme vás byť s vami aj na tej poslednej rozlúčke, ktorá bude o 13. hodine dnes po obede. Teraz vám už prajem pokojnú nedeľu a príjemný týždeň.